Parijdagi terror xurujlaridan so'ng qator respublikachi qonunchilar Obama ma'muriyatining islomiy davlat guruhiga qarshi strategiyasini tanqid qila boshladi. Kongress vakillar palatasining qurolli kuchlar qo'mitasida mudofa vazirini savolga tutishdi.
In full coordination with the government of Iraq, we're deploying a specialized expeditionary targeting force.
Iroq hukumati bilan harakatlarimizni to'liq muvofiqlashtirgan holda maxsus tezkor qo'shinlarni safarbar etamiz. Ular islomiy davlatga qarshi kurashda Iroq askarlari va kurdlarning peshmerga kuchlariga yordam beradi. Keyinchalik maxsus harbiylarimiz mustaqil ravishda reydlarda ishtirok etadi, garovga olinganlarni ozod qiladi, razvedka ma'lumotlari to'playdi, IShID rahbarlarini qo'lga oladi. Shu kabi amaliyotlar Suriyada ham olib boriladi, dedi Ashton Carter qonunchilarga. Pentagon Iroqqa qancha askar yuborilayotganini ma'lum qilmayapti. Tinglovda qatnashgan kongressmenlarning aksariyati bu xabarni olqishladi. Demokrat qonunchi Adam Smithning aytishicha, mintaqadagi davlatlar ham faolroq bo'lishi zarur.
What we need to do is we need to motivate the people in the region, particularly the
regiondagi odamlarni va ayniqsa sunniylarni islomiy davlatga qarshi kurashga rag'batlantirishimiz kerak. Agar jang maydonida yolg'iz g'arb kuchlari harakatlansa, IShIDning g'arbga qarshi odam yollashi osonlashadi. Bizning esa jangarlarni mag'lub etishimiz qiyinlashadi, dedi qonunchi. Prezident Obama Parijdagi iqlim anjumanida shu mazmunda so'zlab, davlatlar koalitsiyasi islomiy davlatni yengishiga ishonch bildirdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Suriyada siyosiy jarayonlarni qo'llab-quvvatlashidan umidvor ekanini aytdi.
And I think Mr. Putin understands that with Afghanistan fresh in the memory.
Janob Putin sovetlarning Afg'onistondagi achchiq tajribasini unutmagan holda Suriyada uzoqqa cho'zilgan va hamon davom etayotgan fuqarolar urushiga botishni istamasa kerak deb o'ylayman, dedi Obama. Ayrim qonunchilar islomiy davlatga qarshi amaliyotlarga Kongress ruxsat berishi kerakligini eslatdi.
Would it help you in this fight to defeat ISIS? If the Congress would meet its constitutional
Agar Kongress konstitutsion burchini ado etsa, IShIDga qarshi kurashda bu qo'l kelmasmidi, deya so'radi mudofa vaziridan respublikachi Walter Jones. Carterning aytishicha, bu to'g'ri ish bo'lardi, chunki shunda jonini jabborga berayotgan askarlar Kongress va xalq ularning missiyasini qo'llab-quvvatlashini bilardi. Odil Rozaliyev, Washington.